Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený krásnymi kameňmi a ďakovnými darmi, povedal: prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zničené. Znamenia a prenasledovanie. Opýtali sa ho: učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On povedal: dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí a budú v mojom mene hovoriť: ja som, a ten čas je už blízko, no nechoďte za nimi.
Chcel by som spolu s vami otvoriť Božie slovo v Evanjeliu Lukáša 21. kapitole. Ak si to môžete nájsť, otvorte si to, budeme trošku do toho textu pozerať. Chcem ten text otvoriť formou hľadania, že mňa zaujal a chcem sa s vami podeliť o to, čo ma zaujalo. Možno, že vám to bude dávať zmysel, možno, že nie. Cíte sa úplne slobodne. A Lukáš 21. kapitola od 7. verša čítame, vtedy sa ho spýtali, alebo keď si dáte od 5. verša, tak tam, ako ste čítali, ako bolo čítané v úvodnom texte, ukazujú ľudia, teda poslucháči Ježišovi na chrám: pozri, aká krásna je tá stavba. Aký je vyzdobený krásnymi kameňmi a ďakovnými darmi. A Ježiš im na to povie mrazivé slova, ktoré nečakali. Prídu dni, kedy nezostane kameň na kameni. A ďalej pokračuje v 7. verši: a vtedy sa ho pýtali: majstre, a kedy sa to stane? Aké bude znamenie, keď sa toto bude diať? A on im riekol: nedajte sa zviesť, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: ja som to, a čas sa priblížil, ale nechoďte za nimi. Čo nám ten Lukáš tu hovorí v tom texte? Lekár z pohanského prostredia, spoločník apoštola Pavla, píše svoje evanjelium Teofilovi, ten, ktorý miluje Boha. Milujete Boha? Tak potom píše to evanjelium aj vám. On ako lekár sa venuje nemocným, colníkom a zvlášť špeciálnu pozornosť venuje ženám vo svojom evanjeliu. Nenadarmo dostalo to evanjelium takú nálepku ženy vínospev. Je tu viac podobenstiev ako u ďalších synoptikov. V tomto evanjeliu všetko smeruje z Galileje do Jeruzalema. Lukášovo evanjelium nazývame aj ako evanjelium radosti. Radosť príbehov prežívania spoločenstva s Kristom, radosť zo života, ale potom aj tá radosť, stratená radosť pod krížom, ale nakoniec nájdená radosť. Prvých 10 kapitol hovorí, sa odohráva v Galilei, ďalších 10 kapitol je Ježiš na ceste do Jeruzalema. Tam je pokrstený. V Galilei je pokrstený, tam žije a potom ide do Jeruzalema. Po ceste do Jeruzalema rozpráva podobenstva, prežíva príbehy s ľuďmi. Prečo do Jeruzalema? Veď tam každý chce ísť do Jeruzalema. Veď to je to mesto pokoja. To je to mesto, kde sídli Boh. Tam je chrám. Každý Žid musel ísť do Jeruzalema. A muži trikrát za rok do chrámu. A v 19. kapitole, 41. verši, Ježiš sa priblíži k Jeruzalemu, uzrel to mesto a čo urobil? Zaplakal nad ním. 42. verš. A kiež by aj ty si aspoň v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Potom sa rozohnil, vyčistil chrám. Kto si to všimol, že prišiel baránok? Nikto. Hneď na toho chceli zahubiť, ale nevedeli, čo majú robiť. Lebo ľud ho počúval a lípol na ňom. Vtedy začali zase riešiť s ním učitelia zákona, akou mocou to robíš? Povedz nám, A ten príbeh poznáte, ako im povedal, ak mi poviete, či bol Janov krst od Boha alebo od ľudí, ja vám poviem, akou mocou to robím. Potom prechádzajú nádvorím, bolo okolo neho veľa poslucháčov a ľudia žasli nad nádherou tohto chrámu. Zrejme jeden z divov sveta, monumentálna stavba, výrazne evokovala návštevníkovi veľkosť a vznešenosť. Taký bol cieľ staviteľov. V tej dobe ho prebudoval Herodes Veľký naozaj na krásnu veľkolepú stavbu. Bola to pýcha národa. A ľudia okolo Ježiša mali potrebu mu povedať, pozri, aký je krásny. Zrejme to neboli učeníci, lebo podľa toho oslovenia, ktoré hovoria majstru učiteľu, tak ho učeníci neoslovovali. Asi to bolo tí, ktorí počúvali jeho slovo. Vtedy sa ho spýtali, majstre, kedy sa to stane a aké bude znamenie, keď sa to bude musieť stať? Oni si spájali, že zničenie chrámu je zničenie tohto sveta. Veď predsa bez chrámu Boh nemôže existovať na tomto svete. Čiže dejiny budú ukončené. Pane, povedz nám, kedy sa to stane? A zaujímavá je tá odpoveď, ktorú on im hovorí. Nedajte sa zviesť, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia, ja som to, čas sa priblížil, nechoďte za nimi. Tak ma zaujala tá veta, mnohí prídu v mojom mene, ale nechoďte za nimi. Neustále ukazujú, hľa, tam je, tu je, a neverte im a nechoďte za nimi. Trochu som sa stal taký citlivý aj na kázania o konci sveta. Samozrejme, to, čo sa deje okolo nás, je vážna vec. A tým by som nerad znižoval vážnosť doby, v ktorej žijeme. Možno aj tú aktuálnosť a naliehavosť. Samozrejme, tie udalosti v nás vyvolávajú emócie, vyrušujú nás. A my cítime, že situáciu nemáme v rukách ani pod kontrolou. Nemajú ich v rukách ani politici. A deštrukcia a chaos presakujú do každej formy života. Napriek tomu vyvstáva otázka, či tá apokalyptická literatúra nemôže byť niekedy aj takou slepou uličkou nášho kresťanstva. Samotná kresťanská viera prišla medzi nás nie preto, aby nás vydesila, ale preto, aby priniesla svetlo do nášho života. Svetlo, ktoré prežiari temnotu, strach a beznádej. Ako u Jana píše, to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. A my sme prečo hľadeli na jeho slávu? Pretože to bol syn milosti a pravdy. Láska dobila kríž a napriek tomu, že to vyzeralo, že prehrala, po troch dňoch ju smrť neudržala vo svojej moci. A toto je evanjelium. Vznik apokalyptických kníh sa datuje na prvé 300 ročia pred Kristom. Je to čas veľkej neistoty a veľkých otáznikov. Boh neprehovára k svojmu ľudu a mlčí. Táto neistota je neznesiteľná. A človek sa prepadá k beznádeji, čo bude ďalej. Možno v tomto je tá naša doba porovnateľná. Vzniká rada apokalyptických kníh, ako je kniha Báruch, Ezdráš, Henokove knihy. a ďalšie. A sú veľmi identické s knihou Zjavenie Jána. Apokalyptika vzniká v dobách, asi v tých najhorších dobách. Silne tam zaznievajú ale myšlienky, kedy už to na vás všetkých pohania padne, lebo takto sa už žiť nedá. To v tých knihách veľmi často cítiť. Väčšina kresťanov tieto knihy moc nečíta, považujú ich za nezrozumiteľné. A od 3. storočia sa im nejaká veľká váha nedáva. My sme si k ním našli nejakú cestu, ale určite by stálo za to, za analýzu, prečo, v akej dobe naša cirkev vznikla, v akom prostredí a čo všetko sa dialo. A toto všetko je mozaika, z ktorej sa skladá naše prorocké videnie a spôsob, ako hľadíme do písma, do dejín. Ale apokalyptika, kdekoľvek sa v Biblii objaví, spôsobuje problémy. Nezrozumiteľnosťou, častokrát pesimizmom, víziou hrozného konca. A to je zrejme dôvod, prečo si do kanonu našla svoju cestu len jedna z týchto kníh. A to je Zjavenie. Ani tá nemala ľahkú a krátku cestu. Tá nálada v tých knihách vôbec neladí s tým mojžišovským starozákonným optimizmom. Hla všetko bolo dobré. Bolo to ladenie skupín a jednotlivcov spojené s komplikovaným žánrom. Ale to mojžišovské a hla všetko bolo dobré a dokonalé, to tam často není. Zjavenie Jana sa objavilo v kanone, pretože je veľmi kristocentrické. Bolo by to asi na širšiu diskúziu. Chcel som sa toho dotknúť len okrajovo. To, čo ale stojí za povšimnutie, je, že Ježiš svoju malú apokalypsu mierni a vklada do nej opačný prvok týchto kníh. A Ježiš sám do tej apokalypsy u Matúša 24 alebo Lukáša 21 vklada: nedeste sa, neverte im, pozdvihnite hlavy, to ešte nebude koniec, to všetko sa musí stať. Občas mám pocit, že z kresťanstva sa stal akýsi geopolitický krúžok, v ktorom je dôležité vedieť a predpovedať budúcnosť. Stojí za povšimnutie, ako s tým textom narábajú evanjelisti. Matúš, Marek a Lukáš to spomenú, najvýraznejšie Matúš, a my v jednej kapitole. A my sme schopní tomu venovať 90% nášho času. Je tam naozaj kľúč k šťastnému životu? Je tam naozaj kľúč k evanjeliu? Je tam naozaj kľúč k večnému evanjeliu, ako sme spomínali v sobotnej škole? Spomeňme si, prečo sme sa stali kresťanmi. Jedného dňa nás zlomila pravda o budúcnosti? Alebo sme sa pod váhou otázok, čo sa stane zajtra, povedali: vzdávam sa, určite to tak bude. Jeden brat už dávno v tomto zbore rozprával skúsenosť. Moja mama prišla medzi adventistov, pretože ostala sama s deťmi. A títo ľudia jej pomáhali v jej neľahkej životnej situácii. Ona prijala Ježiša Krista do svojho života, pretože ich ruky sa stali jeho rukami a naplnili jej život nádejou, že nemusí všetko skončiť zle a nemusí to byť tak ťažké. Pretože láska a dobrota nevymrela a prišla dnes do môjho domu. Prečo ste sa vy stali kresťanmi? Dotkol sa nás Kristus svojou láskou, premenil naše srdce a túžime byť jeho rukami, jeho hlasom, ktorý sa prihovára ľuďom okolo seba. Zaujímavé je, prečo sa evangelista Ján vôbec nezapodieva budúcnosťou. Všimli ste si to? Po evangelistu Jána nenájdeme malú apokalypsu ako ostatných synoptikov. Možno dobrá otázka. Z jeho teológie vieme, tú svoju teológiu premýšľal veľmi dlho, pretože evanjelium Jána vzniká až na konci 1. storočia a píše ju veľmi, veľmi starý Ján, že jeho dôraz je duchovný a prítomný. A Ján hovorí, teraz sa deje súd, teraz, dnes prechádzame zo svetla z tmy do svetla, dnes prebývame v synovi. A evangelista Ján eschatológiu skoro vôbec nepotrebuje. Nie je to bojové evangelium ako Matúšové. Čo sa týka chrámu, Ján povie, zborte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Čože? 46 rokov sme ho stavali. Nepochopili vôbec, o čom hovorí. Ján píše, a Ježiš povie, keď si otvoríme 10. kapitolu Evangelium Jána, od 10. verš, prišiel som, aby ste mali život dnes. A čo ešte ďalej? Aby ste ho mali v hojnosti. Zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby ste ho mali život v hojnej miere, pretože ja som dobrý pastier a dobrý pastier kladie život za svoje ovce. A to je evanjelium. To je to Jánove, ja som dobrý pastier, ja som dvere a každý, kto vôjde dnu, bude spasený. Na našu modlitebňu by som niekedy urobil veľké symbolické dvere. Nie také, že kto sem vôjde je za vodou. Ale to vedomie, prejsť tými dverami a byť v Kristovi, stať sa novým stvorením. Jánove evanjelium je evanjelium dneška. Dnes prišla spasa do tvojho domu. Spomínate na ten príbeh? Zacheus, dnes budem u teba večerať, pretože ja som dvere. Raduj sa, Lukáš 19.9, lebo ja som, raduj sa, lebo dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahamovým, aj keď je to colník. Keď si pozrieme celú chronológiu Lukáša, tak celý Lukáš smeruje do Jeruzalema. Potom sa dejú udalosti v Jeruzaleme a na záver idú učeníci z Jeruzalema a povedia, spomínate si tí dvaja, či nám nehorelo srdce, keď sme s ním hovorili? Prajem si, aby naše srdce horelo, pretože sme hovorili s Kristom. A vtedy môžeme zapáliť ďalšie srdce. Prišli sem ľudia v zúfalej životnej situácii, a je úplne jedno, kto posiela zbrane na Ukrajinu alebo do Palestíny. Dôležité je, ktoré dvere ostanú otvorené. Ježiš sa stal telom, aby sme mali život v hojnosti dnes. Ježiš prišiel na zem prvýkrát a on nechodil za ľuďmi a hovoril, ešte vydržte, raz to príde. On vstupuje do ľudských príbehov, aby sa stal jedným z nich. aby menil osudy ľudí, aby menil myslenie ľudí. Spomínate si na to, ako Jánovi učeníci, to bolo proroka Jana, nie tohto Jana, evanjelistu, ale Jánovi učeníci prišli za Ježišom do väzenia. Pane, ty si ten, čo má prísť? A čo im odpovedal? Povedzte Jánovi, čo počujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia a malomocní sú očistení, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. A tak vystáva otázka, čo my môžeme urobiť dnes na zemi zmietanej vojnami a katastrofami. Z evanjelia nám to vychádza, stať sa telom Kristovým, vstupovať do príbehov ľudí, ktorí nevedia ako ďalej. Nemusíme si všímať tých, ktorí zneužívajú systém, ktorí chodia na drahých autách, ale tých, ktorí strácajú nádej. Keď sme boli v Chersone, bol to taký smutný pohľad. Prechádzate umierajúcim mestom, kde už firmy nefungujú, fabriky sú zavreté. 80% obchodov je zavretých. Z 350 tisícového mesta ostalo už len 60 tisíc. A keď sme sa vrátili, a je to taký pohľad, ktorý človeku nepríde normálny. A je to veľmi smutný pohľad. Keď sme sa vrátili sem na Slovensko, tak jedna Ukrajinka, Natália sa volá, bola v Charkove po roku a pol, prvýkrát doma, potom ako sa začala vojna. A hovorím, ako bolo? Á, Ľudo, doma duže dobre, ale už sa tam nevrátim teraz. Taká sirena, ako sme spali 5-krát za noc, hučala. Človek si možno na niektoré veci zvykne, ale na niektoré veci neviem, či by som si zvykol. Veľmi by sa chcela vrátiť domov. Doma je len doma. A potom mi povedal, vieš, a taký smutok v očiach, vieš, myslím si, že ešte rok bude trvať vojna a Ukrajina už nebude existovať. Pretože bude veľa zničeného. Aj tí ľudia, ktorí tam ostali, ešte odídu. A kto sa tam vráti? Už teraz je obrovský problém, že nemá kto pracovať. Aj to, keď sme boli v januári v Kyjeve a teraz v Kyjeve, tak strašne veľa stavieb je obnovených. Že si hovorím až neuveriteľne, ako tí ľudia pracujú, obnovujú. Ale už teraz nemá kto pracovať. Nemá sa kto starať. Ale kto by v takom prostredí žil? Po verši 21. kapitoli u Lukáša Ježiš, ale potom ďalej hovorí ešte jedno podobenstvo. A to podobenstvo je o figovníku. A on tam hovorí, keď vidíte, že pučia, keď vidíte, že povedal, pozrite na figovník a na všetky stromy. Keď vidíte, že pučia, viete, že leto je blízko, tak aj vy. Keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa všetko nestane. Ježiš tam spomína ešte nejaké pokolenie. To je to pokolenie, o ktorom hovorí na začiatku kapitoly, nechoďte za nimi. Nepočúvajte ich. Našou prioritou predsa by mal byť človek. Musíme si priznať, že niektoré veci nám môžu dávať zmysel, môžu nám ukazovať, že čas je blízko. Je tých vojenských konfliktov veľa teraz, ale v roku 1940 bolo ich menej, keď celý svet bol vo vojne? Ja neviem. Neviem odpovedať na otázku, keď Ježiš povie, prídem skoro a prešlo 2000 rokov. Možno, že ten čas a priestor pre neho nehrá rolu. To si nevieme predstaviť, hej. A myslím, že na tú otázku nikdy nedokážeme odpovedať. Naša cirkev prežila jedno veľké sklamanie. A škoda by bolo, aby sme stavali zase nejaké konštrukcie, keď aj tak si myslím, že samotné kresťanstvo predsa nie je o tom, že dôležité je, či som dnes prijal Krista do svojho srdca, či prešiel cez moje dvere a či príde za rok alebo za 50. Nemáme na to odpoveď. Neviem, či to je naše poslanie. A v 17. kapitole u Lukáša, Lukáš, keď sa vrátime o 3 kapitoly dozadu, tak zase tam riešil s farizejmi podobnú záležitosť a farizej sa ho pýtali, no kedy príde Božie kráľovstvo? A on im odpovedá, príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. Príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. Ani nepovedia, hľa tu je, alebo tam je, pretože Božie kráľovstvo je medzi vami. A Lukáš končí svoje evanjelium o radosti, ako idú tí dvaja do Emaus. Nie je to pokolenie, ktoré bude až do konca, ktoré hovorí, hľa tu je, tam je. Či nehorelo vaše srdce, keď sa s nami rozprával a vysvetloval nám písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 11 a ostatných, čo boli s nimi. A títo hovorili, Pán naozaj vstal z mŕtvych. Jeden český filozof povedal takú zaujímavú myšlienku. Zmyslom pozemského života nie je predsa vsadiť na Boha a vyhrať pre seba v konečnom zlosovaní život večný. Ale zmyslom života je sloboda, zvolená solidarita so všetkým, čo je smrteľné. Pohľad filozofa, ktorý sa na človeka náboženského pozerá, a vidí v podstate človeka sebeckého, ktorého hlavnou úlohou je pre seba získať večný život. Je to naozaj tak? Nazval som toto kazanie tak pracovne, nepremárni čas, alebo nepremárni svoj život čakaním na druhý Kristov príchod. Dúfam, že to bude dobre pochopené. Ale ako kresťania by sme ho mali naplniť zmysluplnosťou, službou, láskou. Aj Matúšové družičky čakali. Nakoniec sa aj dočkali, keďže nich prišiel, ale mnohé z nich nespoznal. Nie sme tu na to, aby sme len čakali na lepšiu budúcnosť. Evangelista Ján, takisto Lukáš nás pozývajú do prítomnosti, aby sme každý deň naplnili zmysluplným životom. Našim cieľom predsa nie je štúdium Božieho slova. Našim cieľom predsa nie je chrám. To všetko je cesta. Cesta k Bohu. Študujeme, aby sme videli a mohli na tú cestu pozvať aj ďalších. Našim cieľom je človek, ktorý stojí v bráne Jericha a tento človek nezostáva bez povšimnutia. A keď Ježiš pristúpil, pýtal sa ho, čo chceš, aby som ti urobil. A uzavrem to, pochádzam z kraja Ľudovíta Štúra, A minul som našiel taký jeden jeho citát a veľmi sa mi páči. Štúrbol evanjelik. Objavilo sa vari od vzniku kresťanstva niečo lepšie a dokonalejšie a čistejšie ako ľudský vzťah k Bohu a ku všetkým jeho bližným. Amen.